Mësimi 22. Mrekulli në detin e Kuq. Sapo faraoni mori vesh se izraelitët kishin ikur nga Egjipti, u bë pishman që i la të shkonin. Ai u dha urdhër ushtarëve të tij: "Bëni gati të gjitha karrocat e luftës që t'i ndjekim. Nuk duhet t'i kishim lënë të lirë." Ata u nisën që të ndiqnin izraelitët. Jehovai e drejtonte popullin e tij me anë të një reje ditën dhe me anë të një zjarri natën. Ai i çoi drejt detit të Kuq dhe u tha të ngrinin kampin aty. Më vonë, izraelitët pan faraonin dhe ushtrinë e tij që po i ndiqnin. Ata ishin zënë në kurth midis detit dhe ushtrisë egjiptiane. Të friksuar i than Mojsiut: "Do të vdesim. Duhet të na kishe lënë në Egjipt." Por Mojsiu tha: "Mos kini frikë. Pritni e shihni se si do të na shpëtoi Jehovai." Mojsiu kishte vërtet besim te Jehovai, apo jo? Jehovai u tha izraelitëve të ngrinin kampin e të bëshin gati për të ikur. Atë natë Jehovai e lëvizi rren dhe vuri midis egjiptianëve dhe izraelitëve. Në anën e egjiptianëve kishte errësirë, kurse në anën e izraelitëve kishte dritë. Jehovai i tha Mojsiu ta shtrinte dorën drejt detit. Pastaj Jehovai bëri që tër natën të frynte një ere fort. Deti u nda më dysh dhe në mes u krijua një rrugë. Miliona izraelit kaluan në anën tjetër në përtok të thatë, përmes mureve të ujit. Ushtria e faraonit i ndoqi izraelitët në përshtradhin e thatë të detit. Më pas Jehovai e bëri rëmuj ushtrinë. Karocave filluan të dilin në rotat. Ushtarët bërtitnin: "Ikim që këtu, Jehovai po lufton për ta." Jehovai i tha Mojsiut: "Shtrije dorën drejt detit." Në qast, muret e ujit vërshuan mbi ushtrinë egjiptiane. Faraoni dhe të gjithë njerëzit e tij vdiqën. As njeri nuk shpëtoi. Nga ana tjetër e detit, turma e madhe e njerëzve i dha lavdi Perëndis me një këngë: "Këndojni Jehovait, sepse shumë është lartësuar. Kalin e kalorsin në det i ka flakëruar." Ndërsa populli këndonte, gratë kërcenin dhe u binin dajreve. Të gjithë ishin shumë të lumtur, sepse tani ishin vërtet të lirë. Që të kemi shumë guxim dhe të themi: "Jehovai është ai që më ndihmon, nuk do të kem frikë. Ç'mund të më bëjë njeriu?" Hebrejve 13, vargu 6. Pyetje: pse ishin të friksuar izraelitët kur mbëritën në detin e Kuq? Si i shpëtoi Jehovai izraelitët? Dalja 13, vargu 21, deri 15, vargu 21. Nehemia 9, vargjet 9 deri 11. Psalmet 106, vargjet 9 deri 12. Psalmet 136, vargjet 11 deri 15. Hebrejve 11, vargu 29.